Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Belly Up: The Collapse of the Penn Square Bank ni Philip L.L. Zweig ay isang aklat ng investigatibong pamamahayag tungkol sa pagbagsak ng Penn Square Bank, iisang maliit na bangko sa Oklahoma City na naging mahalagang sentro ng krisis sa pagpapautang noong unang bahagi ng dekada 1980. Hindi ito simpleng kasaysayan ng isang bangko. Ginagamit nito ang kaso ng Penn Square upang ilarawan ang kultura ng oil at gas boom sa Oklahoma, kung saan ang mabilis na pagtaas ng presyo at optimismo sa enerhiya ay nagpaluwag sa paghatol ng mga nagpapautang. Sinusuri ng aklat kung paano napalitan ng paghangad ng mabilis na tubo ang maingat na pagsusuri sa mga borrower, proyekto at garantiya ng mga pautang. Mahalaga rin ang papel ng mas malalaking bangko na bumili ng mga pautang mula sa Penn Square, kaya hindi na natili sa lokal na antas ang panganib. Layunin ni Zweig na ipakita na ang pagbagsak ng institusyon ay hindi lamang resulta ng pagbabago sa merkado, kundi ng magkakaugnay na maling insentibo, mahinang pamamahala at pagkukulang sa pagbabantay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang oil at gas boom bilang ugat ng mapanganib na pagpapautang. Inilalagay ng Belly Up ang Penn Square Bank sa loob ng mas malawak na oil at gas boom ng dekada 1970 at unang bahagi ng dekada 1980. Sa panahong iyon, ang mataas na pag-asa sa kita mula sa enerhiya ay lumikha ng kapaligirang tila normal ang mabilis na paglago, malalaking proyekto at agresibong paghiram. Hindi automatikong mali ang magpautang sa sektor ng langis at natural gas. Ang problema ay nagiging malubha kapag ang inaasahang halaga ng reserba at ang patuloy na taas ng presyo ay tinatrato na parang tiyak na katotohanan. Ipinapakita ng aklat na ang optimismong pangmerkado ay maaaring magpahina sa karaniwang pag-iingat ng bangko. Kapag lahat ay naniniwalang tuloy ang boom, mas kaunti ang nagtatanong kung kayang bayaran ng borrower ang utang kapag bumaba ang presyo o naantala ang produksyon. Dumating ang oil glut sa daigdig at nagbago ang kapaligiran ng regulasyon sa natural gas. Bumagsak ang mga palagay na sumusuporta sa maraming pautang. Mahalaga ang puntong ito dahil inilalarawan nito ang siklo ng bula sa kredito. Ang pagsigla ng isang industriya ay pwedeng magmukhang patunay ng mahusay na negosyo. Kahit ang tunay na dahilan ng paglago ay lumuluwag na pamantayan sa utang, sa ganitong pagbasa, ang Penn Square ay larawan ng panganib kapag ang pagsusuri sa kredito ay nagpapasailalim sa euphoria ng isang boom. Ikalawa, paano pinalitan ng mabilis na paglago ang masusing pagsusuri sa kredito? Sentral sa pagsusuri ni Zweig ang paraan ng pagpapautang ng Penn Square. Iniugnay ng aklat ang pagbagsak nito sa mga pautang na ibinigay sa mga operator at proyektong may mahina o hindi sapat na batayan, habang ang kalidad ng mga garantiya at ng inaasahang kita ay hindi nasuri ng may kinakailangang higpit. Sa pagbabangko, hindi sapat na may lease, drilling rig, o kwento tungkol sa posibleng reserba ng langis at gas. Kailangan malaman kung gaano katiyak ang cash flow, gaano kalaki ang sariling puhunan ng borrower, ano ang halaga ng collateral sa masamang kondisyon at sino ang sasalo kung mabigo ang proyekto. Ipinakikita ng Belly Up na ang mga tanong na ito ay madaling maisantabi kapag ang bangko ay nakatuon sa dami at bilis ng pautang. Ang ganitong sistema ay lumilikha ng maling insentibo. Ang mga gumagawa ng deal ay napapaboran sa dami ng naipasok na negosyo, samantalang ang pag-iwas sa delikadong transaksyon ay maaring magmukhang pagkawala ng oportunidad. Ang aral ay hindi lamang tungkol sa pandaraya ng ilang individual, tungkol din ito sa proseso. Kahit walang tahasang kasinungalingan, mapanganib ang institusyon kung ang pag-aproba ng pautang ay nakasalig sa pinakamagandang posibleng hinaharap. Ipinapaalala ng aklat na ang maayos na credit discipline ay nangangailangan ng pagtingin sa downside, hindi lang sa pangakong tubo. Ikatlo, pagbebenta ng mga pautang at pagkalat ng panganib sa malalaking bangko. Hindi naging pambansang usapin ang Penn Square dahil lamang sa laki nito bilang lokal na bangko. Lumawak ang epekto dahil nagbenta ito ng mga participation sa mga pautang nito sa mas malalaking institusyong pinansyal. Sa ganitong ayos, may ibang bangko na bumibili ng bahagi ng loan exposure at umaasa sa ilang antas sa pagsusuri at dokumentasyon ng originator. Ipinapakita ng Belly Up kung bakit mapanganib ang ganitong relasyon kapag hindi nagsasagawa ng sariling masusing due diligence ang bumibili. Ang isang kilalang pangalan o mabilis na lumalaking pinagmula ng deal ay hindi kapalit ng independenteng pagberipika sa borrower, collateral, at mga kondisyon ng kontrata. Nang humina ang mga energy loan, ang problema ng Penn Square ay nakita rin sa mga balance sheet ng mga bangkong nakibahagi sa mga pautang. kabilang sa mga institusyong naapektuhan ang Continental Illinois, na kalaunan ay naging simbolo ng mas malawak na panganib sa sistema ng pagbabangko. Ang mahalagang mekanismo rito ay konsentrasyon na hindi agad nakikita. Maaring mukhang sari-sari ang portfolio dahil maraming borrower at loan document. Ngunit iisa pala ang nakatagong taya, ang patuloy na lakas ng sektor ng enerhiya at ang pagiging maaasahan ng isang originator. Mahalaga ang aklat sa pag-unawa ng panganib ay hindi nawawala kapag ipinasa sa iba. Nagpapalit lamang ito ng may hawak at maaari pang kumalat sa sistemang pinansyal. Ika-apat, pagkabigo ng pamamahala at regulasyon bago ang pagsasara ng bangko. Ang pagsasara ng Penn Square ng mga otoridad noong 1982 ay nagpapakita na ang problema sa bangko ay hindi lang usapin ng maling forecast sa presyo ng langis. Sa belly up, ang huling yugto ng bangko ay inilalarawan bilang bunga ng matagal ng kahinaan sa pamamahala, kontrol at pagsusuri ng panganib. Ang board at senior management ay may tungkuling magtakda ng limitasyon sa konsentrasyon ng pautang, humingi ng malinaw na ebidensya para sa malalaking exposure, at tiyaking may sapat na kapital laban sa maaring pagkalugi. Kapag hindi gumagana ang mga tungkuling ito, ang paglago ay nagiging takip sa lumalaking problema. Mahalaga rin ang regulasyon, ngunit hindi dapat ituring na automatikong proteksyon ang presensya ng examiner o ng ahensiyang panggobyerno. Ang pagsubaybay ay mas epektibo kung nakikita nito ang aktual na kalidad ng asset, hindi lang ang dami ng loan o ang pansamantalang kita ng bangko. Binibigyang diin ang aklat ang kahalagahan ng maagang paghamon sa mga palagay ng management. Kung ang parehong sektor, parehong uri ng borrower at parehong optimistikong valuation ang bumubuo sa portfolio, dapat itong ituring na babala. Ang praktikal na aral ay ang governance ay hindi seremonyal na pagpupulong. Ito ay kakayahang tumanggi sa mapanganib na paglago, magtanong ng mahihirap na tanong, at kumilos bago maging krisis ang mga senyales. Panghuli, ang kultura ng tiwala, paghahangad ng tubo at pananagutan sa pananalapi. Isa sa lakas ng belly up ay hindi nito inilalarawan ang krisis bilang malamig na serye lamang ng balance sheet at financial instrument. Itinuturing din ni Zweig ang pangyayari bilang cultural history ng energy boom sa Oklahoma. Mahalaga ito dahil ang mga desisyong pinansyal ay ginagawa ng mga taong may ambisyon, reputasyon, lokal na koneksyon at pagnanais na makasabay sa lumalaking merkado. Sa ganitong kapaligiran, ang isang taong mukhang matagumpay o may matibay na network ay maaaring mabigyan ng tiwala na hindi tugma sa kalidad ng kanyang negosyo. Ang mga hustler at mapagsamantalang borrower ay nagkakaroon ng pagkakataon kapag ang institusyon ay mas humahanga sa kwento ng mabilis na yaman kaysa sa dokumentadong kakayahang magbayad. Hindi sinasabi ng aklat na lahat ng negosyante sa energy sector ay walang integridad. Sa alip, ipinapakita nito kung paano nagiging sistemiko ang panganib kapag ang pag-iingat ay itinuturing na hadlang sa deal-making. Ang pananagutan ay hindi lamang nasa borrower. May pananagutan ang lender na magsuri, ang board na magbantay, ang mga kasaling bangko na magberipika, at ang regulator na kumilos sa malinaw na red flag. Dahil dito, ang aklat ay nananatiling kapaki-pakinabang sa anumang panahon ng mabilis na pagtaas ng asset prices, kung saan ang tiwala at kasabikan ay maaring magmukhang sapat na kapalit ng ebidensya. Bilang pagtatapos, ang belly up ay pinakamainam para sa mga mag-aaral ng finance, banking, negosyo, pampublikong patakaran at economic history. Makinabang din dito ang mga bank director, risk manager, investor, mamamahayag at mambabasang gustong maunawaan kung bakit ang isang lokal na institusyon ay maaring makalikha ng mas malawak na panganib. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay nasa malinaw nitong pagpapakita na ang credit risk ay hindi nasusukat sa laki ng inaasahang tubo. Sinusukat ito sa tibay ng ebidensya, kalidad ng collateral, kakayahang magbayad sa masamang sitwasyon, at disiplina ng mga taong nag-aaproba at bumibili ng mga pautang. Sa intelektual na antas, ipinapaunawa nito na ang mga financial crisis ay may kultural at institusyonal na ugat, hindi lamang teknikal na sanhi. Naiba ang aklat sa maraming aklat tungkol sa pagbabangko dahil hindi ito nakasentro lamang sa mga ratio, regulasyon o abstraktong modelo ng krisis. Pinagsasama nito ang investigatibong pag-uulat at ang malapit na pagtingin sa oil at gas boom na nagbigay daan sa mapanganib na pag-uugali. Dahil dito, mas nakikita ng mambabasa ang ugnayan ng lokal na kultura ng negosyo, personal na insentibo at pambansang sistemang pinansyal. Maaari itong maging mas detalyado sa ilang usaping pampinansyal kaysa sa gustong basahin ng kaswal na mambabasa. Ngunit ang detalyeng iyon ang nagpapakita kung paano ang tila karaniwang loan deal ay nagiging bahagi ng isang malawak na pagkabigo Ang belly up ay mahalagang babala laban sa walang pagsusuring pagtitiwala sa boom, reputasyon at mabilis na paglago. Kung gusto mong sumuporta Philip LL Zweig, maari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.